Вие сте со SPS на Македонски.
ВМРО ДПМНЕ води со значителна разлика во голем број општини по вчерашниот прв круг на локалните избори. Државната изборна комисија до крајот на подготовката на овој извештај не излезе со пресконференција за да ги соопшти првичните неофицијални резултати, па тие информации ќе ги презентираме во утрешниот извештај. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, рече дека се работи за историска најголема победа на неговата партија во однос на сите политички ривали на сите локални избори до сега.
Имаме победа во над 30 општини уште во првиот круг. Разликата е 2:1, некаде 3:1, некаде и многу поголема. Имаме победи во општини каде СДСМ имаше свои градоначалници. Победивме убедливо во првиот круг во Струмица. 20 години чекавме на овој ден. Имаме победа и во Делчево. Победивме и во Берово. Убедлива победа имаме во Пелагонијата, во Битола, во Прилеп, во Штип имаме, во Кавадарци, во Гевгелија, во Свети Николе, во Охрид, во Карбинци, во Демиркисар, во Новаци, Градско, Бутал, Ѓорче Петров, Газибаба, Кисела вода, Сопиште, Илинден, Петровец, Гуновце, Велес, Радовиш, Ресен и така натаму и така натаму. Повеќе од 30 општини победивме уште во првиот круг. Имаме огромно водство. Орци има огромно водство, неколку пати повеќе од својот против кандидат во Скопје. И таму извесен победник е Орце во вториот круг. Водиме во Карпош, таму Сотир сам се бореше против сите сојузи и подземни игри.
Мицкоски рече дека му упатил порака на лидерот на ДУИ Али Ахмети во своите проценки за успехот на изборите.
Овие избори се и порака за Демократската унија за интеграција. Кога Али Ахмети се одираше во гради дека менувал премиери, реков полека, смири се, очекај, непријатно ќе бидеш изненаден од резултатот. Ова е тој ден. Ова, што е најважно, е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени.
Председателот на СДСМ Венко Филипче пред своите сопартици рече дека поголем број градоначалнички места партијата ќе освои во вториот круг на изборите што ќе се одржат на 2 ноември.
Од досега пристигнатите резултати, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во првиот круг победи во три општини, тоа се Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци. Понатаму од преброените близу 70% од гласовите, водиме во уште 9 општини, тоа се Центар, Пробиштип, Чучер-Сандево, Чешиново, Валандово, Конче, Крушево, Лозово и Росоман. И таму ќе има втор изборен круг. И дополнително во уште неколку општини, каде што сме на второ место, а тоа се Неготино, Македонска Каменица, Рамковце, Дојран, Демиркапија, Зрновци и очекуваме податоци од уште на неколку места. Апелирам да граѓаните излезат масовно на гласање во вториот круг. Битно е да избраните градоначалници имаат легитимитет од што поголем број на граѓани. Овој резултат, мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите, меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат, посебно што не на секаде, меѓутоа во еден добар дел од општините, навистина имаме зголемување на бројот на гласови, кога ги споредуваме со ланската година и тоа е еден доказ на таа консолидација која што започна изминатите месеци, изминатата година во партијата, процес кој што секако зема време и процес на кој што интензивно ќе работиме во следниот период.
Повеќето кандидати на ВМРО-ДПМНЕ, откако ги има резултатите за својата победа, пред граѓаните со еуфорија ветија продолжување на почнатите проекти во новиот мандат. Досегашниот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков, пред граѓаните што му се придружија во славењето, рече:
"Историски најголема поддршка која што некогаш на било кои локални избори се случила, за тоа бескрајно благодарам. Начинот, динамиката, идеите и проектите кои што ги направивме во изминатите 4 години, сега ќе бидат само уште на појако ниво. Во моментов се пребројуваат и резултатите на советничките листи и го следи од прилика со односот на 3:1 со Социјалдемократскиот сојуз како втора партија по бројот на гласови. Секако дека оние капитални проекти кои што се отпочнати, мислам на плоштадот Чинар, на катната гаража кои што се тендерски завршени, избран е понудувач, ќе бидат првите капитални проекти кои што ќе отпочнат со градба во наредниот период, а нормално динамиката на работа и поддршката буквално во сите сектори ќе продолжи без исклучок.
Коалицијата Вреди прогласи освојување на поголем број градоначалнички места. Изет меѓути изјави.
Но битката беше за легитимитет. Тие посакува да се мериме уште еднаш во Чаири Тетово и во Чаири Тетово убедливо е убедлива победата на Плен и така да и во други општини исто така доаѓаат резултатите од Тарачиново па се до другите албански општини дека Влен е легитимен, Влен е победник на овие избори.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека вчерашниот изборен ден поминал во фер и демократска атмосфера без инциденти.
Лишени од слобода се 11 лица во текот на денот, во повеќето случаи поради подкуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче. 4 се веќе ослободени, а 7 се задржани на понатамошна постапка. Пријавени се и 7 настани со наводна инволвираност на полициски службеници, од кои за 6 е утврдено дека не постојат неправилности, а за еден случај се преземаат мерки за расчистување. Секторот за компјутерски криминал регистрираше 19 објави на социјални мрежи и интернет простор, поврзани со изборите, кои се предмет на понатамошна проверка. Сите овие податоци потврдуваат дека денешниот изборен процес помина во мирна, фер и демократска атмосфера, без ниту еден посериозен инцидент или нарушување на јавниот ред и мир.
Јавното обвинителство пак соопшти дека се испитуваат наводи за подкуп на гласачи во неколку општини. Пред три дена Европската Унија ја одобри втората транша средства за Македонија во рамките на инструментот за реформи и раст на Западниот Балкан во вкупен нето износ од 16 милиони евра. Од овие пари 7,5 милиони евра се испраќаат директно во државниот буџет, додека остатокот е наменет за инфраструктурни проекти преку инвестиционата рамка за Западниот Балкан. Одлуката е донесена по позитивната оценка на Европската комисија за напредокот во реформите и исполнувањето на условите што се однесуваат на демократијата, на владењето на правото, на макроекономската стабилност и на управувањето со јавните финансии, соопштува Министерството за европски прашања.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.